Goeienaand luisteraars, is ingeskakel op Ek het my kind hier by Radio Tygerberg 104 FM. Ja, en elke donderdag aand 7:45 dan klop ons aan die deur en baie dankie dat julle vir ons oopmaak. Vanaand is dit net ek wat by die deur staan. Neville het ongelukkig ander verpligtinge wat hy moet nakom en daarom kan hy nie vanaand deelneem aan die program nie, maar volgende week is ons weer al twee weer terug by die program as alles goed gaan. Ons is baie bly om by u te kan kuier hier in Oktober, wat die mooiste maand is, maar so begin het amper as die koudste maand, maar ek glo ons gaan nou begin om die somer by ons te hê. Maar dit is ook die 3 Oktober vandag en die skool het begin Dinsdag en dis die laaste kwartaal, dis ons matriekse eksamen wat aanbreek. En vir die ander leerders is dit ook 'n aanduiding dat die einde van die jaar aangebreek het en dat ons einde se kant toe staan en dat ons skouer aan die wiel moet sit en dat ons werklik nog hierdie laaste poging moet aanwend. Maar ons kan niks binne in die klaskamer doen nie en ons kan niks met onderwys doen as ons nie onderwysers het nie. En hierdie maand is dit ons maand waarin ons waardering gee vir onderwys. En ek het 'n gas saamgebring in die ateljee vanaand. En hierdie gas is Dirk Swart. Hy is die skoolhoof van die Hoër Jongensskool in die Parel. En ek gaan u nou 'n bietjie meer van hom vertel en vir hom vra om ook meer van homself te vertel. Maar net eers, goeienaand Dirk, baie welkom by ons program.
Goeienaand Sura, goeienaand luisteraars en baie dankie dat ek hier kan wees.
Luisteraars, Dirk Swart is die 2024 provinsiale wenner van die Kader Asmal toekenning vir lewenslange prestasie. Die Engels benaming vir hierdie toekenning is miskien amper 'n bietjie meer beskrywend in die sin dat dit sê it's a lifetime achievement award. Nou die toekenning word gegee, die kriteria daarvoor is en daar word gekyk na die wyse waarop die wenner uitdrukking gegee het aan die waardes wat deur professor Kader Asmal, en u sal onthou, dit was ons eerste minister van onderwys in ons nuwe demokratiese bestel in Suid-Afrika 30 jaar gelede. En professor Kader Asmal het die waarde voorgehou en voorgestaan dat dit 'n persoon moet wees wat 'n toegewyde onderwysaktivis is en wat lei deur middel van 'n eie voorbeeld. So, daar word gekyk na hierdie persoon ook deur die jare in die onderwys en onderwys as 'n loopbaan, tot watter mate het hierdie persoon dan nou hierdie waardes uitgelewe. Die doel van hierdie toekenning is ook om die moraal van die onderwysprofessie te verhoog en 'n platform te skep vir die waardering wat gegee word vir uitstaande werk en onselfsugtige diens wat deur die wenner getoon is in die ontwikkeling van onderwys in Suid-Afrika. Dan het dit verder ten doel om ons opvoeders, ons onderwysers te inspireer tot uitnemendheid in hulle onderwysloopbaan. En daarom het ons vir Dirk genooi om vanaand deel te neem aan die program, omdat dit ook hierdie waarderingsmaand vir onderwysers is en ons wil graag ons onderwysers vir hulle dankie sê vir hulle toewyding en vir elke onderwyser wat daar buite is en werklik onselfsugtig 'n taak verrig in die lewens van ons kinders. Dirk, ek wil vir jou vra, hoe lank is jy al binne in die onderwys as 'n loopbaan en watter draai het jy al gemaak binne in die onderwys?
Dankie Sura, nee, ek wou sê ek is al so 153 jaar in die onderwys, maar ek was verkeerd, dit voel my net soos 153 jaar. Nee, op universiteit het ons altyd gepraat van die manne wat so halfpad na so 'n paar jaar van kursus verander het as dat hy is histories soveel jaar, maar akademie soveel jaar. Ek was net soos baie gelukkig in 1983 het ek 'n pos gehad het reeds voordat ek weermag toe is. So ek is histories 40 jaar in diens van die onderwysdepartement, maar 38 jaar akademies. Ek het begin skool hou by Develand Hoërskool, hier nie ver van waar ons nou sit nie. Toe my adjunkskap gedoen by die Woester Gymnasium en my eerste hoofskap was by Monument Park Hoërskool in Kraaifontein en daarvan af na Boysaai toe, maar ek wil noem dat ek altyd die onderwys wou betree en snaaks genoeg daar het baie aanbiedinge gekom deur die jare. Baie ander moontlikhede, my elke slag het dinge net so uitgewerk dat ek maar moes gebly het in die onderwijs. So ek dink, ja, mens kan die liewe Vader se wil ook seker daarin sien. En dit is maar hoe ek na al die jare nog steeds in die onderwijs gebly het.
Nou, in terme van dit wat jy oor die jare heen beleef het binne in die onderwijs, jy het nou verskillende draaie, jy het nou binne in die stedelike omgewingsskool gehou, jy het in die landelike omgewingsskool gehou, met ander woorde, en ek dink as jy sê 38 jaar binne in die skool en in die klaskamer jouself bevind, dan het baie kinders, baie leerders, het deur jou hande gegaan, het jy voor jou gesien, en ek glo jy was by baie aktiwiteite ook betrokke gewees binne in onderwijs. Wat dink jy is die belangrikste bydrae wat 'n onderwyser tot die lewens van kinders kan maak?
'N onderwyser is eerste en laaste, as ek die Engels mag gebruik, 'n potential extractor. 'N onderwyser moet sy leerders so goed leer ken en hy moet dit maar aanleer. As hy nie maar daarin sy gebore is nie, om te besef wat hy moet doen met watter individu om die ontwikkeling van potensiaal by hulle tuis te bring. En die belangrike eerste besef is natuurlik dat geen twee kinders dieselfde nie, want geen twee mense is dieselfde nie. Ons verskil van individu tot individu. En hierdie funksie gaan al hoe meer, en ek weet mense verwag nou seker dat ek sal sê, ja, jy moet 'n goeie wiskundeonderwyser wees, of 'n goeie dit of 'n goeie datse onderwyser. Daai goed gaan natuurlik alles daarmee saam. Dit is die vereistes van die akademie, maar hierdie is vir my die belangrikste. As jy terugdink aan die onderwysers wat jy op skool gehad het, dan is dit oor die algemeen maar die onderwyser wat jy weet wat moeite gedoen het om jou te laat ontwikkel. En ek dink dit is ook die grootste beloning wat enige mens dan kan kry. Maar hierdie funksie gaan toeneem in belangrikheid soos ons aangaan, want leerders is in toenemende mate nie meer van ons wat in die klaskamer staan afhanklik vir hulle verwerwing van kennis nie. Hulle gebruik vir professor Google en Dr. YouTube daarvoor. So die rol van die onderwyser in die toekoms sal juist dit wees, om potensiaal raak te sien en te ontwikkel, natuurlik om etiese fasiliteerders van kennis te wees. Maar ek wil die heeltyd terugkom tot hierdie belangrike ene, jy moet weet hoe jy sommige ouens moet jy die heeltyd prys, sommige ouens moet jy die heeltyd aanmoedig op watter wyse ook al. En in die proses moet jy ook weet dat jou woorde maak 'n ongelooflike groot verskil. En 'n mens moet maar daarop let. En jy, baie keer, deesdae is die disciplinêre situasie wat vir ons geskep word op skool sodanig dat mense met reg gefrustreerd raak en ontsteld raak oor teenoorjariges se optrede en die gebrek aan hulpmiddels in die onderwysomgewing vir onderwysers. Maar dan moet 'n mens wegbly van kwetsende en sarkastiese woorde af en dit moet jy die hele tyd vir jouself sê, potensiaal. Probeer verbykyk deur die jeugtige arrogansie en die geveinsde onbeskofheid en die lang hare en die rebelsheid. Probeer verbykyk daar en sê watter potensiaal het ons in hierdie human being, as ek weer eens die Engels mag gebruik. Ek het al op skool gesien dat ouens met die vreemdste goed vorendag kom. Ons het 'n baie, baie goeie rugbyspeler gehad by Boysaai, in die naam van Craig Corbett, wat nou deesdae bekende dokter is al, wat sy sedelbeen gebreek het in die heel eerste wedstrijd van die Kruivenweek, en hy het net besluit, hy gaan nie stil sit nie, hy gaan met sy ander arm begin skaakspeel, en op die ou nie van die skoolse top skaakspelers, hy het nie eers geweet hy kan skaakspeel nie. Dit is net omdat iemand hom aangemoedig het om het te doen, of iemand die situasie vir hom so geskep het. En ek dink dit is na alles steeds die belangrikste bydra wat enige onderwyser tot die, nie net tot die lewe van kinders nie, maar dit raak later in 'n manier van hanteer van mense, want baie groot mense het ook maar nog daai behoefte om so behandel te word en iemand te het wat hulle motiveer en raak sien. Soos ek sê, dit gesê, Galileo Galilei is die ou wat gesê het, jy kan nie mense onderrig nie, en jy kan ook nie mense motiveer nie, maar jy kan wel die omstandighede so skep, dat hulle op die ouene self hulle onderrig en self motiveer. Ons praat mis nou die sielkinde van die interne en externe locus van controle. En dit beteken daarmee saam gaan, maar daarmee dat ons juist die omstandighede so skep, dat ons iemand dan motiveer om self sy potensiaal dan te ontwikkel. En ook vir ouers, om vir jou kind te sê of jou seun te sê, koop vir jou motorfiets as jy 60% kry, dis nie naaste my so effektief as wat jy vir jou seun kan sê, luister, swaar is 'n moeilike wêreld daar buite. Jy moet maar sorg dat jy ten beste presteer en homself, laat hy homself motiveer om daai 60% te kry. Ja, ek dink, ek het geen twyfel in my gemoed dat dit maar die belangrikste fokuspunt moet wees van enige onderwyser nie.
Ek dink dit is so 'n belangrike aspek wat jy aangeraak het, dat ons daai betrokkenheid moet hê by ons kinders. Want dit is so, ons lewe in 'n wêreld waar ons sien dat ons kinders al meer met angstigheid presenteer. Ons gaan ook nou in die loop van hierdie maand weer verder gesels oor die geestesgesondheid van ons kinders en die belangrike rol van die betrokkenheid in 'n kind se lewe en belangstelling te toon in 'n kind se lewe en watter waarde dit toevoeg tot die kind. So, Dirk, baie dankie dat jy dit uitgewys het en dat dit deel was ook tot dusver van hoe jy kinders benader het. Daar het baie veranderinge gekom in die rol en die taak van die onderwyser en ek glo jy het dit so ervaar oor jou 38 jaar, want dit hou verband met ook die veranderinge wat in ons gemeenskappe is. Nee, ons land het deur baie veranderinge gegaan. Ons dink aan die COVID-tydperk en die verandering wat dit gebring het. Ons hele onderwysstelsel het deur 'n klomp veranderinge gegaan. Op die oomblik is onderwys weer baie hoog op die lys van nuusgebeure vanweë die moontlikheid dat onderwysers verminder gaan word omdat ons nie genoeg geld het nie. Dis maar een van die goeters. Wat dink jy is die grootste uitdagings waarmee onderwysers op hierdie stadium te kamp het? En hoe kan ouers, as ons nou praat oor waardering en ons praat oor ondersteuning aan ons onderwysers, ons praat oor die betrokkenheid by ons kinders, maar ons moet net soveel praat oor die betrokkenheid van by ons onderwysers. Hoe kan ouers en die gemeenskap ondersteuning gee en hulle waardering vir onderwysers toon vir dit wat hulle in die lewens van kinders doen en beteken?
Ek dink die twee grootste veranderinge op emosionele vlak, en soos jy sê, hierdie ander goed wat plaasvind, soos byvoorbeeld die vermindering van poste, natuurlik plaas dit druk op mense in die onderwys en dit maak dit vir hulle moeilik en ewe skielik is hulle in 'n situasie waar hulle dalk hulle werk eendag dan nou ook nie meer hulle werk kan hê nie. Wat natuurlik nou 'n heeltemal 'n ander kat in die duiwel gooi, maar ek dink die konstante emosionele veranderinge wat daar was in die eerste plek dat die status gekoppel aan die onderwys beroep hierdie jare baie verwater geraak en meester se woord was wet, maar baie was dit nie meer nie. Aan die ander kant het jy ook gekry nou dat ouers se situasies verander het. Ouers kan nie meer in baie gevalle so deel wees en hulle taak as die vennoot in die opvoedingsaksie uitvoer nie, want hulle moet werk en hulle moet altwee werk en verskriklik ook hulle eie loopbane ontwikkel en seker maak dat hulle oorleef in hierdie wêreld en dan is die tipe bydra wat hulle maak en ek hoop almal verstaan wat ek bedoel, die tipe bydra wat hulle dan maak tot die opvoedkundige proses is nie altyd 'n effektiewe bydra nie. En een van die groot goed wat daartoe lei dat onderwysers die onderwysberoep verlaat, en dit bewys navorsing, is nie swak salaris of wat ook al nie, dit is die aanslag op onderwysers se selfbeeld. Met ander woorde, die manier hoe hulle deur kinders en ouers behandel word. Dis die rede hoekom die ouens die onderwysberoep verlaat. En hoekom dit nie vir hulle lekker is nie. En jeugdige arrogansie sal vir altyd met ons wees. Dit is deel van die jeug in hierdie sogenaamde adolessensie of soos die Duitsers sê, Sturm und Drang periode. Maar 'n essensiële deel daarvan is dat kinders onseker voel. Hy staan ver oggend op en hy lyk nie eers meer dieselfde soos wat hy gedink het hy lyk gisteraand nie. En dit word dan verbloem met 'n totale arrogante optrede en ons moet vir onsself sê as onderwysers, daar is nou nie meer. Ons is ongelukkig legitiem in 'n situasie waar ons omgewing nie meer simpatiek gaan staan teen hoe ons optree nie. Ons kan nie meer lyfstraf toepas nie. Die geringste dingetjie wat jy vir 'n kind sê is iemand kwaad oor en die ouers raak kwaad oor as hy ou grappie wat hulle vertel van die seentjie wat so swak rapport gehad het en toe kom hy terug nadat hy dit vir sy ouers gewys het, toe sê vir sy juffrou, ek wil nou nie vir bang praat, maar my pa het gesê, is my rapport weer so, ek gaan iemand seer kry. Jy het so, die ouda so is gesê, maar nee, dis hierdie kereltjie wat moet paar rapse kry. Nou is die implikasie baie duidelik, dis dalk die juffrou wat kan seer kry. En ek dink, ouers moet daai enetjie doen. Hulle moet besef dat in die eerste plek, dit is buite hulle hande, as beide ouers werk en hard werk, om dalk nou nie meer so betrokke te wees by die opvoedingsfunksie nie. Maar dan moet ek vir myself sê, by wie spandeer hierdie kind die meeste van sy tyd? By sy onderwyser. En veral as die kinders nog op kostskool ook is. En dan moet hulle ondersteunend wees. Baie ouers dink as hulle kind sê, o, jessie, maar die juffrou, ek beskuldig my nou hiervan en daarvan, of ek het dit verkeerd gedoen en dat verkeerd gedoen, dan dink hulle as hulle onmiddellik en hard inspring, aan hulle kinderse kant gaan hulle kinders ten baat wees, maar hulle maak 'n groot fout. Iemand het eendag gesê, ek dink het was Gary Player wat gesê het, gun jouself die voorreg van foute maak. En om dit te doen, en die hele tyd vir jou kind te wil beskerm, gaan vir hom niks helpie, want vroeger of later is jy as ouer nie daar nie. En kan jy nie jou kind verder beskerm, en dan het hy nooit die vaardighede aangeleer, om self sy eie kastuings uit die vuur uit te krap. Dan is dit ook so dat baie van ons ouers, as dit by ons kinders kom, dink ons nie logies, analities en met empatie oor die feite nie. En onmiddellik glo ons wat ons kind sê, al is dit nou die grootste nonsies wat hy vir ons vertel, wat ons eintlik daar moet doen is, ons moet rustig en kalm met die onderwyser praat en sê, meneer en juffrou, my kind sê dit en dat. En natuurlik moet die mens ook 'n gedagte hou, jy weet ook nie die konteks nie. Jy is 'n ouer, jy hoor nou maar net wat jou kind sê, jy weet ook nie die konteks waarin dinge gebeur het nie. As ek 'n voorbeeld uit my eie loopbaan mag vat, by een van die skole waar ek was, het ek rugby afgerig, en 'n seun wat vreeslik baie gepraat het, het met ander ouens gepraat terwyl hy sy rugby stewels aantrek en vasmaak, maar hy het glad nie afgekyk nie, so baie gepraat, dat hy sy stewels aan mekaar vasgebind het, en toe hy opstaan, toe val hy, en ek help hom op, en allemaal lag goedig, en ek sit my arm om sy skouer, en sê, jong, jy is nou stupid. En die volgende oggend, soos die stories hoor, toe sy ouers daar moet procureer, en sê, hoe durf ek, sê hulle kind is stupid. Staan jy, so heeltemal buite context, is die saak gehanteer. So, ouers, sê vir jouself dit, vertrou die onderwyser, vertrou die onderwyser se vaardighede, weet dat die onderwyser se fokus is opvoeding en net opvoeding. Onderwysers se fokus is niks anders nie. Vind uit die ware feite en as dit so is, ondersteun die onderwyser in die opvoeding van jou kind. Opvoeding van jou kind is nie altyd net maklik nie. Ondersteun die onderwyser in die opvoeding van jou kind en veral as dit beteken die kind moet gedissiplineer word. En maak seker, daar is 'n ou spreekwoord wat sê, jy weet, ek kan nie vir jou kind maniere leer, jy moes maar by die huis vir hom maniere geleer het. En dis verseker so, as jou kind arrogant of onbeskof optree, besef dat dit 'n direkte refleksie is op die waardes wat jy in jou huis aan jou kind voorhou. En sê vir jouself, kom ons werk saam, ons vat hierdie kind en ons maak van hom of haar 'n wel aangepaste individu deur die onderwyser te ondersteun en seker te maak dat dit vir hulle ook maklik is. Ek dink dis die grootste rol wat ouers kan speel in die ondersteuning en waardering van 'n onderwyser se rol.
Nou, Dierik, jy is 'n onderwyser in die klaskamer, maar jy is in die eerste plek 'n skoolhoof en jy het nou aangedui, dit is nou al jou tweede skool waar jy skoolhoofpos het en ek glo oor die jare heen terwyl jy 'n skoolhoof was, het die rol van die skoolhoof ook al aansienlik verander. As ek uit my eie praktiese ervaring binne in die werk wat ek gedoen het, dan het ek agtergekom skoolhoofde het al dieselfde verantwoordelikhede en die omvang van hulle take kan eintlik vergelyk word met die hoofuitvoerende beampte van 'n baie groot maatskappy en dan is daar 'n skoolbeheerliggaam wat saam met die skoolhoof verantwoordelikhede moet neem en die beheerliggaam is al amper soos die direksie. Maar dan hoor ons telkens en ons neem ook kennis daarvan dat die rolle tussen skoolhoof en skoolbestuurspan en skoolbeheerliggaam partykeer 'n bietjie grys raak en dat hierdie aspek verskriklik baie stres veroorsaak vir ons skoolhoofde en dat dit ook kan bydra tot tot die disfunksionaliteit van ons skole. Watter advies sou jy aan ouers wat luisteraars is van hierdie program en lede is van beheerliggame? Watter advies sou jy vir hulle gee oor die rol en die wyse waarop hulle hierdie verantwoordelikheid wat hulle het tot uitvoer kan bring ter ondersteuning van die skool? Want ek dink dis wat die skolewet sê, nê, dat die skoolbeheerliggaam sy grootste funksie is om ondersteuning te kan gee aan die skool en aan die funksionering van die skool. Hoe kan hulle dit op 'n positiewe wyse doen sodat almal bly is dat hulle deel is van hierdie hele maatskappy?
Ja, ek dink wat jy gesê het nou is absoluut waar. Ek was baie gelukkig om ek is nou 27 jaar in senior bestuur van die onderwysomgewing en ek was baie gelukkig om baie goeie beheerliggame te gehad het en regtig baie goeie beheerliggaam voorsitters veral wat hulle rol en take en funksie baie duidelik verstaan het. Dan was daar natuurlik nog ander beheerliggame wat soos jy gesê het, dit elke greintjie van my kreatiewe energie geverg het om te sorg dat hulle aksies so ver weggehou moet word van die skool, want dit het gevaar geloop om, soos jy sê, die skool disfunksioneel te maak. Maar ek dink, wat mense op 'n beheerliggaam moet besef in die eerste plek, is dat, mens kan dit seker vergelyk met die rol van 'n direksie, maar dit is baie beslis 'n nie uitvoerende direksie. Die SA skolewet is baie duidelik in die funksies wat 'n beheerliggaam moet uitvoer. En hy sê ook in artikel 16, dat 'n beheerliggaam kan net doen dit wat vir hulle in die wet voorgeskryf word. En ek dink baie ons op 'n beheerliggaam kyk baie keer daai enetjie mis. SA skolewet sê byvoorbeeld die beheerliggaam moet 'n begroting opstel, die beheerliggaam moet sekere beleide opstel. Maar ook nie almal nie. Die beheerliggaam moet byvoorbeeld die taalbeleid, nie toelatingsbeleid, nie godsdienstbeleid opstel, nie gedragskode en dies meer en dis ongeveer maar dit. Maar ongelukkig kom baie ouers op 'n beheerliggaam en hulle kyk hierdie funksie mis. Hierdie funksie van ondersteuning van die skool, want dit is die volgende belangrike punt. Jy moet besef dat jy as 'n ouerlid op 'n beheerliggaam, en dit wil ek nie eers plek ook sê, as ons praat van beheerliggaam, moet ons dan ook onthou dat die hoof is ook deel van die beheerliggaam. Die verteenwoordiger van die kaasopvoeders, nie kaasopvoeders nie, verteenwoordigers van die leerders is ook almal lede van die beheerliggaam. Ons is baie geneig om te praat van die beheerliggaam en dan net te praat van ouerlede, maar 'n ouerlid wat op 'n beheerliggaam verkies word, moet weet dat hy of sy verkies is, hoop ons daarom, omdat hy of sy sekere kwaliteite en sekere kennis het. En die groot doel is dat jy dit moet bydra. Jy moet dit bydra tot die ondersteuning van die skool. Ek kan byvoorbeeld noem van baie goeie finansiële kundiges wat ek al op beheerliggaam gehad het, of ouens wat, jy weet, van die boerdery is dit nou kom by die onderhoud van die velde en dies meer gewet het. So dit en dan daai ietsie ekstra, jy weet, dalk net 'n onderwyser, die onderwysers bel op hulle verjaardag en sê baie geluk, of so af en toe daarom ietsie organiseer. Jy weet, laat iemand 'n paar koekies bak vir die personeel of iets daar, maar die belangrike ding moet wees dat die personeel moet weet, daar word nie op hulle jag gemaak deur die beheerliggaam, of die beheerliggaam is op soek om hulle uit te vang, maar dat die beheerliggaam hulle sal ondersteun. Die beheerliggaam kan hulle nie beskerm nie. Geen ouer laat die beheerliggaam met die kapasiteit om dit te doen nie, maar dat die ouers op die beheerliggaam nie sal deelneem aan kinderveldtogte en dies meer. Met ander woorde, hulle moet veilig voel met die teenwoordigheid van die beheerliggaam. En ek dink dis die mees belangrike ding daar.
Dat die waardering baie duidelik ook kan blyk, nê. Ek dink beheerliggaam is verteenwoordigend van die ouers en dat die waardering wat daar van die ouers afkom ook duidelik kan blyk aan personeellede. Hierdie ons begin nou so einde kant toe staan van die program, maar ek wil nou vir jou sê matrieks, hulle maak loopbaankeuses, daar's van hulle wat nou reeds by die universiteit hulle kursusse gekies het en met hierdie kursusse kan hulle toetreders word tot die onderwys. Graad 11 leerders is besig om aansoek te doen by universiteite vir keuring tot kursusse en loopbaankeuses te maak. Sou jy hulle aanbeveel om onderwys as 'n loopbaan te kies?
Ja, natuurlik sou ek hulle aanbeveel. Ons moet onderwysers sê, as ons nie onderwysers gehad het nie, sou ons geen ingenieurs of dokters of sulke ouens gehad het nie, want iemand moet hulle ergens geleer het. Dit is die eeuoue definisie van die mensdom, dat daar begeleiers is en fasiliteerders vir jong mense om tot sekere insigte te kom. En dit is uiters belangrik. En ja, hoe dit ook al mag lyk, mens moet vir jouself sê, jy weet, soms moet jy die pad gaan van dit waar jy die meeste waarde gaan toevoeg aan die omgewing. Een van die goed wat is baie keer vir die seun sê by Boysie waar ek is praat van space dominance. Met ander woorde sê 'n jong heer domineer nie spasie deur te drink of vuil grappe te vertel nie of luidruchtig te wees. Hy domineer spasie deur dit net eenvoudige beter spasie te los as wat dit was voor hy daar ingegaan het. En as jy voel jy het die potensiaal om dit te doen, asseblief gaan doen dit. Hierdie wêreld het vir jou baie baie nodig.
Dirk is ook 'n uittreder uit die professie uit aan die einde van hierdie jaar. Ek weet nie of mense dit moet sê uit die professie uit. Ek moet miskien net sê uit die dienste van die Wes-Kaap Onderwysdepartement. Ek dink dis meer nader aan die waarheid of hoe sê ek. Dirk, watter boodskap wil jy los vir jong onderwysers of nuwe toetreders tot die professie?
Ek dink jy moet vir jouself sê hierdie is waarskynlik die mees belonende beroep wat bestaan. En wat ek daarmee sê is, jy gaan nie genoeg geld kry om vir jou Ferrari te koop nie, maar jy word beloon met hierdie wete dat, soos ek net nou gesê het, as jy jou taak volvoer om potensiaal te ontwikkel, om te sien hoe 'n ander mens ontwikkel en te weet dat jy deel was daarvan of 'n beduidende bydrae gelewer het tot daai ontwikkeling, is fenomenaal en dis 'n beloning wat niemand anders op hierdie aarde het nie behalwe jy. En daarmee saam die wese dat die liewe Vader vir jou genoeg vertrou om hierdie ongelooflik belangrike werk te verrig. Dit is, soos ek sê, 'n beter beloning as soos die Bybel sê goud of perels. Ek dink na alle jare is dit steeds die rede hoekom ek die onderwys betree, hoekom ek by die onderwys sal bly selfs al het ek uitgetree. As ek ergens moet vir 'n kwartaal lank aflos, julle moet kan my maar kontak. Ek doen nou skaamteloos advertensie vir myself, maar juist daaroor, ek weet van geen ander beroep wat 'n mens op daardie wyse kan beloon nie, en ek wil net vir julle alkeen as 'n persoon wat nou die hoofarena gaan verlaat sê, ek bid vir julle baie baie voorspoed toe, maar moenie vir jou bekommer nie. Die Here wat vir jou uitverkies het hiervoor sal vir jou nooit in die steek laat nie.
Luisteraars, so kom ons aan die einde van die program. Dirk, ek wil vir jou sê baie, baie dankie vir die wonderlike inset wat jy gelewer het, die wyse woorde. Mens kan verstaan waarom jy dan ook hierdie toekenning gekry het, want ons kon hoor uit die gesprek uit jou strewe daarna om uitnemendheid te hê, maar te midde daarvan om 'n diens te lewer aan die onderwys en die onderwysprofessie. En ek is seker dat daar baie leerders is wat al volwassenes is, wat rondloop en wat gebaat het by hierdie insette wat jy in hulle lewens gemaak het. Baie dankie dat jy gekom het en kom deelneem met aan ons program. En ons hoop vir jou die beste toe, ook jou jare na uittrede uit die dienste van die Wes-Kaap Onderwysdepartement.
Sura, baie baie dankie. Dankie vir die voorreg om hier te wees. Dankie ook vir die wonderlike werk wat julle doen hier by Radio Tygerberg. En vir al die ouers daar buite, baie baie voorspoed ook met jou godgegewe taak om deel te wees van die opvoedkundige vennootskap van 'n jong mens. Baie dankie en baie voorspoed vir julle almal.
En daarmee sê ons totsiens.